90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. tiesu sistēmas un sodu politikas efektīvu izstrādi un uzraudzību galvenās aktivitātes, tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrāde tiesību valsts tiesību, administratīvo tiesību, civiltiesību, komerctiesību, kriminālu tiesību un reliģisko tiesību, procesuālo tiesību sistēmas un tiesu sistēmas jomās, atzinumu sniegšana par visiem citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem, sadarbība un LOV pārstāvības nodrošināšana ES organizācijās un ES tiesā ES semigols ES tiesību pārņemšanas koordinēšana un kontrole, ES un starptautiskā finansējuma atbalsta uzraudzība un administrēšana, izglītojošu un informatīvu pasākumu rīkošana par tieslietu jomas aktuālajiem jautājumiem UC, pasākumi, programmas izpildītājs, Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 717 765 761 63 70 74 773 70 74 274 975 775 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 82 205 217 246 738 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1,22,21,6 atlīdzība. Euro 509 583 785 362 879 535 736 633 746 371 vidējais amata vietu skaits gadā 218 215 2081 208 208 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 1 953 1 983 249 242 242 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 500 piezīmes, 1 no programmas 07.00.00 nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana ir pārdalīta viena amata vieta, lai mazinātu juristu darba noslodzi, no apakšprogrammas 06.01.00 juridisko personu reģistrācija ir pārdalīta viena amata vieta, lai stiprinātu kapacitāti monētī vēl piektās rīcības virziena koordinēšanai. 2020. gada sākumā samazinātas 9 amata vietas saistībā ar valsts pārvaldes reformu plāna īstenošanu, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 150 995 306 897 755 902 SK. Prioritāri pasākumi 100 000 100 000 pieminekļa uzstādīšana latviešu brīvības cīnītājam Gunāram Astram 100 000 100 000 ilgtermiņa saistības 125 462 126 185 723 iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās TSK 125 462 126 185 723 starptautiskajā krimināltiesā International Criminal Court 124 313 124 966 653 pastāvīgajā arbitrāžas tiesā Permanent Court of Arbitration 1 149 1 219 70 citas izmaiņas 25 533 80 17,12,5,579 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra mēneša algas palielinājumu atbilstoši valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. Panta 1. Daļā noteiktajam 2,636,2,636 palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021. Gada 1. Janvāri izmantošanai 2021. Gadā, lai nodrošinātu atvaļinājuma pabalstu izmaksu un veselības apdrošināšanas polišu iegādi 17,816,17,816 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu darbiniekiem ikgadējā atvaļinājuma un novērtēšanas prēmiju izmaksu transferts no patentu valdes kā budžeta nefinansētas iestādes 50,000,50,000 samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Jo plānots, ka samazināsies sniegto maksas pakalpojumu apjoms 3,500-3,500 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 55.38 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 22.033-22.033 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām 10.260.10.260 iekšējā līdzekļu pārdali no programmas 07.00.00 nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana, lai nodrošinātu vienas amata vietas pārdali no valsts zemes dienesta 10.260.10.260.